Азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме алтынчы октябрь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда икътисади үсеш илнең уңышлыгын халыкның бәхетен күрсәтми. Русия моңа мисал. Халыкара тикшерүнең нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Шаллы һәм Түбән Камада булып китте. Казанда юл кагыйдәләрен бозучыларны видеога төшереп торачаклар. Машина йөртүчеләр моңа риза түгел. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Президент Рустем Хәмитов журналистлар алдында 100 көнлек эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Екатеринбург татар җәмәгатьчелеге шәһәр үзәгендәге зиратны саклап калырга тырыша. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия президенты Медведев Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә булды. Франциядә протест чараларында бу юлы укучылар катнашты. Элекке гыйрак тышкы эшләр министры Тарик Азиз үлемгә хөкем ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев рәсми сәфәр белән Татарстанга килде. Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашкан Медведев дәүләт комиссиясы утырышын үткәрде. Рәсми чыганаклар Шаллыда узган комиссия утырышында Дмитрий Медведевнең Русия төбәкләре җитәкчеләреннән энергияны нәтиҗәле саклау программын кабул итүенә тизләтергә чакыруын хәбәр итте. Президент сүзләренчә 54 төбәктә андый программалар бар. Сәфәр кысаларында Медведев Түбән Камада да булды. Анда ул Танеко нефт җитештерү курылмасында ягулыкны суырту җайланмасын эшләтеп җибәрүдә катнашты. Индонезияның көнбатышында Суматра утравында 7.5 дәрәҗәдә булган зилзиләдән соң барлыкка килгән цунами илнең кечкенә утрауларын үз тәэсирен алды. Нәтиҗәдә үлгәннәр саны 23 кешегә җитүе белдерелә. Индонезия сәламәтлек министры гадәттән тыш хәлләрдә җаваплы вәкил Муджи Харто 3 метрга күтәрелгән дулкыннарның Пагай һәм Силабу кебек утрауларга җитеп, йөзләргән ине тармар итүен белдерде. Цунамидан соң кимендә 160-тан артык кешенең югалуы хәбәр ителә. Саддам Хусейн хакимияте вакытында Гыйракта тышкы эшләр министры буларак эшләгән Тарик Газиз үлемгә хөкем ителде. Гыйрак югары мәхкәмәсе дәүләт телевидениесе аша Газиз турында аның дини партияләрне битерү умтылышындагы эшчәнлеге сәбәпле гаепле табылып үлемгә хөкем ителүен игълан итте. Карарның кабул ителүе өчен башта аның президент шурасы тарафыннан расланыуы кирәк. Тарик Газиз моннан элекке мәхкәмәдә кайбер эшмәкәрләрнең канунсыз акча казану гаебе белән 90-нчы еллар башында үлемгә хөкем итүдә гаепләнеп төрмәгә ябылган иде. Гыйрак Саддам режимының халыкара җәмәгатьчелек алдында вәкиле буларак танылган Газиз төрмәдә шакта паралич белән авырды. Үзе христиан булган Газизның сәламәтлегенең соңгы елларда начар булуы белдерелгән иде. Франциядә укучылар бүген хөкүмәтнең икътисади чаралар кысаларында пенсия яшен үзгәртү планына каршы кабынган протест чараларына катнашты. Франциядә инде атнадан артык дәвам иткән каршылык чараларына катнашкан нефт эшкәртү курылмалары дүшәмбедә илдә ягулык проблемасы янау куркынычы белән эш туктау гамәлен бетереп яңадан эш башларга карар кылган иде. Эш ташлап урам җыеннарында катнашучылар тулы пенсия яшен 65-тән 67-гә кадәр арттыруга каршы чыга. Afganistan prezidenti Hamid Karzai Tehrandan 100 minnegen dollar akşa yardımı aluğu bildirgenden son İran'da Afganistan hakimiyetine akşa bir ün tanıdı. İran Tışkı İşler Ministerliği Süçtisi Ramin Mehman Perest Tehran'ın Afganistan'da tüzeliş işlerine yardım kursetuğunu etti. Ministerlik yardımını nindir avuçta jitkirliği turunda tahsilli mağlumat birmedi. 25. oktyabrda Afganistan Prezidenti Hamid Karzai Başstabının İran'dan akşa aluğu turunda çıkan haberini rastladı. Ulu Sağan çağışında 980 bin dolar akşanı devlet ihtiyacları için sarıf itiliğinde etken idi. 26 oktyabrdan başlab İran bu şehir atom reaktoruna yağoluk sala başladı. Vakıtlı şakişiktirildiğinden son Rusya tüzügen atom stansiyası ekrinlep işli başladı. Bu haqda İran devlet agentliği haber ite. İran hükümeti 1000 megabayt kuvvetkeye bulgan reaktorunun 2011 yıl başından başlab enerji yetiştire başlayacağını bildirem. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба Азатлык дулкыннарында.
Мирфатыев Киев, Индус Тахиров, Аяз Хуҗин, Җәүдәт Сөләйманов дигән бик атаклы кешеләребез. Чувашияда булган Галимнәребез дә шулай ук атаклы галимнәр, бу мәсьәләне тирән белә торган кешеләребез дә монда катнашалар.
Чуашстанның Шыгырдан авылында Шыгырдан укулары дип исемләнгән 7-нче төбәкара фәнни гамәли җыен башлана. Быел ул Идел Болгарстанының мәдәни һәм хукукый мирасына багышлана. Иртәгә ачылачак җыен турында тулырак итеп бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булабыз. Дөньяда иң уңышлы мул ил дип Норвегия санала. Россия әлеге исемлектә бары 63-нче урында. Легатум халыгара институт уздырган тикшеренүләр күрсәткәнчә, икътисади үсеш кенә илнең уңышлыгын, халыкның бәхетен күрсәтми. Россия моңа мисал. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Яхшы яшәү өчен беренче чиратта нәрсә кирәк? Күбесе мәгаен акча байлык дияр. Ләкин уңышлы һәм мул илләр индексын тикшергән Британияның Легатум халыгара институты белгечләре моның белән килешеп бетми. Илләрнең уңыш һәм муллык дәрәҗәсен билгеләгәндә алар 8 критерийны искә алган. Бу икътисад нигезләре, эшкуарлык һәм инновация өчен шартлар тудыру, хакимиятнең сыйфаты, ягъни идарә итү, мәгариф сәламәтлек саклау өлкәләре, иминлек мәсьәләләре, шәхес иреклеге һәм социаль ярдәмләшү. Шунысы кызык, бер караганда икътисади уңыш күзәтелгән илләрдә тормышта гөрләп барырга халык та шатлана. Яшәргә тиеш кебек күренә. Чынлыкта халыкны бәхетле итәр өчен бу гына аз икән һәм уздырган тикшеренүләр моны ачык күрсәткән. Мисал өчен Ирландия, Испания глобаль икътисади кризис вакытында иң күп зыян күргән булса да, алар исемлектә 11-нче, 12-нче урында тора. Узган елныкыннан әллә ни язга төшмәгән. Бу беренче чиратта шәхес иреклеге, мәгариф, сәламәтлек саклау һәм уңышлы идарә хисабына. Шул ук вакытта Легатум фикеренчә, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азияда сәламәтлек саклау һәм мәгариф программалары чагыштырмача алга киткән булса да, халык илдәге хакимиятның начар булуыннан интегә, чөнки монда коррупция чәчәк ата, халыкның дәүләткә ышанышы кимегәннән кими бара. Легатум институтының өлкән фәнни хезмәткәре Эшли Ленихен сүзләренчә, алар быел шундый ачышка килгән, эшмәкәрлек чәчәк аткан социаль нигезе булган илләрдә шәхес иреклеге, ышаныч, толерантлык та югарырак, һәм бу үз чиратында муллык һәм бәхетне тәэмин итә. Шундый илләр дип Легатум исемлегенең беренчелегенә кергән дәүләтләрне атап була. 110 ил арасыннан беренче эш урынны Төньяк Европада урнашкан Норвегия, Дания, Финляндия алып тора. Кушма Штатлар исә 10-нчы урында. Ленихин сүзләренчә, әлеге илләрдә халык үз тормышыннан канәгать һәм бу үз чиратында икътисади үсешне дә тәэмин итә. Ләкин ул шулай ук кайбер илләрдә икътисади үсеш югары булса да, халыкның бәхетле яшәүенә башка мөһим үзенчәлекләр аяк чалуын әйтә.
Also that it's, you know, economic growth.
Без Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай кебек үсеш алучы илләрдә тулы бәхет өчен икътисади уңышның гына җитмәвен ачыкладык. Алар тулаем җитештерү үсеше өчен зур чаралар күрәләр, ләкин сәламәтлек саклау, мәгариф, шәхси иреклек һәм иминлек өлкәсендәге күрсәткечләр дәрәҗәне киметә, ди Ленихан.
Like health, education, personal freedom, safety and security.
Legatom instituti uzdirgan tekshiruvda borlig'i 100 yil qatnashdi, Rossiya esa uning birinchi yortisinada kira olmagan, hatto o'zgan yil bilan chaqishtirganda 1 daraja tuban tegaragan. O'zgan yil 062 o'rinda bo'lsa, bu yil 63-da. Ondan üstə Vietnam, Marokko kabi illar tura tubandarak Filippin ham Kolumbiya. Garchi yil sayin chet ellarga shoqli neft, gaz kabi boyliklar uzatilsa da, Rossiyadagi xalqni shu hisobdan totar boshqirtlarida mul ham baxtli yashaydi deb aytuv qiyin. Hatto gaz bilan dunyoga don tutgan Rossiyani o'z xalqi qishkinni suyuqlardan qotib o'tira. Shulay oq boy Rossiyaning o'ng'ishli yillar ismligining oldingilar ratinda bo'la olmoq, shaxs erkinligi, o'rta ham kishi ishmakarlik o'sishi uchun shartlar bo'lmoq hokimiyatning ish sifati bilan da bayli. Hatto ilki sovet illarining qo'yibirlari esa Rossiyadan oldiroq tura. Misol uchun Qozog'iston 50-chi, Belarus 54-chi o'rinda, Ukraina ham O'zbekiston Rossiyadan biroz tubandarak. Ismlikning eng oxirinda Pokiston, Zimbabve kabi illar keladi. Lenin so'zlarincha o'zlarini o'ng'ishli deb belgilagan illar tog'inda o'sish olay darajalari tuban bo'lganlar kirisincha osqategari. Ham onun fikrincha bu kelajakda xayrshi ildagi kishilarning yaxshi turmush izlab boyiroq Yevropa illarini ko'shin o'n orttirirga mumkin.
Dunyoda baxt ham mulluq darajasi turunda Landish xarisi so'yladi.
Dunyo xallari Ozodlik radiosi Pravda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sholida modernizatsiya ham texnologik o'sish davlat komissiyasi o'tirishini o'tkazdi. Onda qo'ybir tubak yetakchilari, Rossiyaning yuqori darajali to'ralari Tataristondan da rasmiy kishilar qatnashdi. Bu o'tirishda Dmitriy Medvedev qo'ybir bildiruvlarda yozadi. Masalan, u gubernatorlar ishini turoq kommunal xo'jalik ulkasida ko'rsatilgan xizmatlardan shig'ib qorayishyapmiz deb kesatdi. Rossiya prezidenti Tatariston yetakchisi bilan da uchrashdi. Medvedevning Tataristonga safari turunda Bika Temirova so'yladi.
Dmitriy Medvedev haligi o'tirishda turoq kommunal xo'jalik tarmog'ida ko'rsatilayotgan turgan xizmatlar gubernatorlar bilan ishlaganda ixtibor o'zagida turish haqida degan bildiruvda yasadi. Komissiya o'tirishida u Rossiya tibaklari yetakchilarining energiyani natijali saqlov programmalar qabul etuvini tezlatirga chaqirdi. Bu haqda Interfax agentligi xabar etdi. Prezident so'zlarincha 54 tibakda onday energiyani saqlov programmalari bor, 24-inda ular rostlana, tag'in 4 subyektda hozirlanib kela. Gubernatorlarni oshiqtirirga kerak. Olar bu ishni tezroq boshqarsin, akim onishli olmay, sabablarini anglatsin deb bildirgan Dmitriy Medvedev. Tataristan yetakchisini bu yoqdan qo'rqasi yo'q. Respublika eng oldingi tibaklarning birsi etib ko'rsatildi. Komissiya o'tirishiga qadar Rossiya prezidentini Sholidagi bir turoq yurtda o'rnashgan energiyani hisobda tutish tizimini ko'rsatdilar. Uni qoragandan so'ng Rossiya prezidenti Tataristonga maqtovlar bildirdi. Respublika yetakchisi Rustam Minixanov bilan ishlikli uchrashuvda u bu big zo'r ta'sir yetkazgan ibrlar den ostindagi turbalarning ko'rinishi da bik muhim deb bildirdi. Emonga qadar kunduzgi soat 1da Dmitriy Medvedev Tuban Kamadada bo'ldi. Ul Tanek neft kompleksining yog'liqni suvurti joylanmasin ishlab chiqaruvda qatnashdi. Tanek neftni ishkartu, neftni tirantin ishkartu ham neft ximiya qurilishlaridan tura. Uning qiymatli qog'ozlari Tatneft shirkati ham Tataristan hukumatiga qaragan Svyaznefti Him Invest Holdingga qoray. Tanek neft shirkati Әлігі жиқазларыны күйлеу, оларыны шләтіп қорау режимында ішін бошлады. Русия жетекшісін әлігі сәферді федерал хүкумет вице-премьері Игорь Сечин, Русия думасы рейс орынбасары Олег Морозов, Татарстан президенті Рустам Миниханов хәм башқа рәсми кішілер ұзатып үйре. Агентлар хабарына қарағанда Дмитрий Медведев Түбән Камада болғанда Танека ширкәте хезмәткәрләре белән сөйләшеп алган, алар аңа сораулар биргән. Сорауларның берсе Сабан туйга кагылышлы булган икән. Бизнес онлайн газетасы хабар иткәнчә, Дмитрий Медведевны Сабан туйга килергә чакырганнар, ул киләсе елда мөмкинлек булса килермен дип җавап биргән. Белгәнегечә, бу ел җәй Россия президентын Түбән Камада Сабан туй бәйрәмендә көттеләр, ләкин ул килә алмады. Дмитрий Медведевның Татарстанга сәфәре турында фото рәсемнәрне һәм тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз.
Һәм безнең адресыбыз ozatlik.org. Медведевның шаллыга сәфәре вакытында саклык чаралары зурдан кубып күрелде. Россия президенты килүгә бер атна чамасы кала, шәһәр милициясе көне-төне күнегә ular o'zlarda. Medvedev kelasi kunni uzak uramlardagi svetoforlarning qizil yashil o'tlari sundirilib, bora sori o'tqina qoldirildi. Yo'qrilardagi turgan mashinalarni evakuatorlarga tuyib olib ketdilar. Medvedev safari turunda G'afiyulla Azizni tinglaydik.
Agar Shollining har tiqirg'inda, burilishinda, uramlarinda militsiya xizmatkarlari bosib turmasa, xalq Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Шәһәргә килүен радио, телевизор ашагына белергә мөмкин иде. Шаллы һәм Тирәяк район шәһәр милициясе Медведевне каршы алу буенча аттадан артык күнегүләр уздырып, саклык чараларына әзерләнде. Хәтта Медведев килергә бер көн кала Шаллының олы юлларын ябу буенча да күнегүләр булды. Менә шушы шартларда халык арасында сүз таралды. Шаллыга Путин килә икән. Шыннан да шундый күренеш күзәтелә. Кешеләрнең үзара сөйләшүләрендә Путин килә дигән сүз күбрәк ишетелде. Бу вазгыять матбугатның дәшмәве белән бәйле идеме, яки халыкка Владимир Путинның якынрак булуы, яки инде Медведевка битараф булуын күрсәттеме, әйтүе кыен. Дмитрий Медведевның Шаллыга килүенә 5 көн кала шул мәгълүм булды. Азатлык хәбәрчесе Русия президенты катнашында узачак чарага чакырулы түгел. Ягъни КамАЗ генераль дирекциясендә булачак форумга килгән очракта да кертелмәячәк. Югыйсә, буласы вакыйгага бер ай чамасы алдан хәбәрче турында барлык мәгълүматлар алынып, Мәскәүгә җибәрелде, диелде. Мәскәү янәсе Азатлыкның Шаллыдагы хәбәрчесен исемлектән сызган. Моның өстенә иртәгә Медведев килә дигән көнне көндезге сәгать 4-лар тирәсендә хәбәрченең өендәге телефоны эшләүдән туктый. Төзәтү бүлегендә мондый җавап алына: "Сезнең телефон линиясендә үзеклек бар. Төзәтүчеләр кичке сәгать 5-кә кадәр генә эшли. Шуңа күрә иртәгә кичке сәгать 5-ләргә генә телефонны ясау мөмкин булачак." Шушы җаваптан соң телефон хезмәткәрләренә Шаллыга президент Медведевның килеүен, үземнең Азатлык радиосында эшләүемне әйтергә, телефонның мөһим икәнен күрсәтергә туры килә. Хәбәрче мәхкәмәгә бирү турында да сүз кузгата. Менә шуннан соң икенче көнне түгел, нәкъ шул көнне кичке сәгать 7-ләрдә телефон эшли башлый. Көне буе дөрес эшләмәгән интернет та шушы сөйләшүдән соң бермә-бер яхшырып китә. Мондый вазгыятта президент Медведев белән очрашуга бару турында сүз дә була алмый иде. Медведевның Татарстанга, Шаллыга килүе турында сүзләр байтактан йөрде. Ләкин аның сәфәре берничә тапкыр кичектерелде. Шуңадырмы, Шаллы халкы арасында мондый сүзләр дә таралды. Медведев килүгә Мәскәүдән зур аппарат кайтаралар икән. Шушы аппарат белән Шаллыдагы карга, шәүкә, күгәрченнәрне читкә куып таратачаклар имеш. Ни өчен дигәндә, террористлар кулында робот карга һәм күгәрченнәр бар янәсе. Шуны кулланмасыннар өчен. Халык сүзе дөрескә чыкмады. Медведев Шаллыда вакытта барлык кошлар да иркенләп очып йөрде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Дмитрий Медведевка Шаллыда төрек ширкәте төзегән йортны, аның идән асты җиһазларын күрсәтте. Бу йортны төзегән Төркиянең Аремекас Суар ширкәте соңрак бүлгенлеккә чыккан иде. Хәбәрне тапшырган вакытта КамАЗ һәм Шаллы матбугат үзәкләрендә Медведев сәфәренә кагылышлы мәгълүматлар күренмәде.
Бу Медведевның Татарстанга сәфәренә Гафиулла Газиз күзәтүе булды.
Азатлык радиосы.
Казанда юл кагыйдәләрен бозучыларга каршы паркон системасы гамәлгә керде. Нәрсә ул? Башкаладагы машина йөртүчеләрне хәзер инде видео теркәү ысулының яңасы белән тәртипкә кертмәкчеләр. Әмма Казанда моның өчен тиешле шартлар тудырылмаган, моңа машина йөртүчеләр үзләре дә зарлана. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы елларда машина йөртүчеләрнең өйләренә килеп торган сәлам хатларына моннан ары яңалары өстәләчәк. 11 октябрьдән башлап Казанда җәмәгать транспорты өчен билгеләнгән юллардан хәрәкәт итүчеләрне һәм тиешсез урынга куеп калдырылган машиналарны терки торган паркон системасы эшли башлады. Бу чара гамәлгә керсә дә, баш калада, бигрәк тә шәһәр үзәгендә машиналарны куеп калдыру өчен махсус урыннар бик аз. Қазан шәһәре башқарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рөстәм Ниғматуллин KZN.ru-га биргән интервьюсында да әйткәнчә, башкаларның 25 урынында махсус машина кую урыннар төзү үстендә эш алып барыла икән. Әмма аларның кайчан төзелеп бетәчәге мәгълүм түгел. Ә машина йөртүчеләрне җәзага тарту өчен унлап экипаж хәзердән үк Қазан урамнарын иңли башлаган инде. Буларга өстәп, якын көннәрдә тагын шуның кадәр үк төркем республика юлларын күзәтү астына алачак. Бу система ничек эшләсен? Тикшерүгә чыккан юхиди хезмәткәре җиһазны, юл кагыйдаларын бозучы машиналарны һәм тиешсез урында туктаганны искәртүче билгеләр күренерлек итеп көйләп куя. Мондый урыннарда автотранспорт 5 минут туктап торса, кагыйда бозучы транспорт 2 тапкыр видеокамерага теркәлә. Даи хезмәткәре шәхсән үзе документны теркәми. Ул автомат рәвештә кагыйда бозучының өенә җибәрелә. Җәмәгать транспорты өчен билгеләнгән юлдан хәрәкәт итүчегә 500, тиешсез урында машинаны калдыручыга 300 сум күләмендә җәза бирелә. Бу җиһаз бер үк вакытта иминне кайышларын электрмәгән транспорт хуҗаларында җавапка тартырга ярдәм итә. Яңа видео теркәү системасына карата машина йөртүчеләр нинди мөнәсәбәттә торасың? Казан шәһәрендә яшәүче машина йөртүче Гүзәл Гатина юл кырыенда машинаны куеп калдыруга каршы чыга. Шул ук вакытта ул машиналарны куеп калдыру өчен махсус урыннар булдыру кирәклеген искәртә.
Чынлап та бүгенге көндә бу безнең шәһәребезнең иң зур проблемаларының берседер дип уйлыйм. Чөнки кая гына барсаң да, кая гына ниндидер хәл эш буенча, шәхси эшин буенча барган очракта да, ничек барып кая туктар моны икән дигән шундый аптыраш башта. Беренче чиратта мине кабул итәрләр микән дигән сүз түгел. Автомобилемне калдырырга мөмкин булыр икән дип. Мин бу тәртипкә бер дә каршы түгел, әмма ләкин шуны әйтеп үтәсем килә. Кеше беренче чиратта безнең шәһәребез хакимияте, моның өчен җаваплы кешеләр автомобильләрне калдырыр өчен тиешле урыннар хәзерләсеннәр иде. Менә шул тиешле урыннар булган очракта да автомобильләрен тротуарларда, чынлап та башкаларга кымачаулый торган урыннарда калдырган очракта, менә монда инде чынлап та җавапка тартырга мөмкин, штраф та салырга була. Бүгенгесе көндә безнең махсус урыннар юк автомобильне калдырырга. Аңа каршы законнары да юк бүгенгесе көндә. Менә син монда тиешсез урында калдыргансың дип штраф салырга дөрес түгелдер дип саныйм. Бу шәхсән минем фикрем.
Ә менә үзәктә кольцо янына кисәң, аннан машиналар илешеп тора. Ә кольцоның махсус парковкасы бар. Аннан машиналарның бәлки 10-15% әле буш урын тора. Сез анда куяр идегезме?
Куяр идем. Әгәр дә анда сак бар икән, әгәр дә минем автомобилем өчен аның куркынычсызлыгына җавап бирүче кеше бар икән, тиешле суммада акчасында калдырырым, калдырыр идем әгәр дә бар урыннар булса.
Шәһәр үзәгендәге бер оешмада эшләүче Рәсим Хөснетдинов тиешсез урынга машиналарын куеп калдыручыларга яза бирү белән бергә аларга альтернативалар да тәкъдим ителәргә тиеш дип белдерә.
Безнең университетский урамында дөрестән дә университет яны булганга күрә яшьләр бик күп машиналар белән киләләр. Урын юк, кая урын табабыз, шунда куябыз инде. Урын хәзерләнсә, аннан соң яза бирсәләр яхшырак була инде ул. Баштан альтернативаны уйларга тиешләр. Аны яза бирергә җиңел, болай да камералар белән күп акча җыялар. Шуның бер өлешен бәлки гаига түгел Мерега күчергә ишләр белән парковкалар ясарга кирәк. Фикер буларак моны бәлки эшләтә торганнардыр инде. Аннан соң суыклар башлана, сәламәтлек өчен дә, пычрактан саклану өчен дә, җинаятьчеләрдән саклану өчен дә ул машина бер хәрәкәт вакытасы гына түгел, кешеләрне машина йөрергә, ваз кичергә бик авыр. Машина бик кирәкле. Эш өчен дә китергәч машинаны кая калдырасың? Монда аскада төшереп, 100 сумга, 150 сумга кем калдырсын анда? Анда урында җитмәячәк куйсалар да, дөрес итеп куяр өчен яхшы урыннар хәзерләргә кирәк. Бәлки метро, бәлки дә Икея анда кебек парковка урыннары бу сабәттен сәтләп куяр иде. Беркем дә юлда калдырмасы иде. Кайчакта бәрдереп тә китәләр, сызып та китәләр, дус малайларны шулай булды. Нишисең? Рискны аласың, ну машина бит ничек тә булса, карада булса тәртип калдырырга кирәк инде.
Ә менә шу кагыйданы гамәлгә кертүчеләргә сездәнең тәкъдимнәр бар.
Минемчә бу дөрес түгел, яза бирергә әле иртә. Баштан парковкаларны, урыннарны хәзерләргә кирәк, кешеләргә альтернатива анарсың. Инде теге урысча әйтмешлә наглый калдыралар икән, әлбәттә аларны язаларга кирәк. Ә булай кешегә парковка урыны хәзерләмичә Аларны нәрсәгәдер мәҗбүр итү ул мәгънәсез дип уйлыйм.
2000-нче елларда Казанда 100 мең машина исәпләнсә, бүгенге көндә аларның саны 270 меңгә җитә. Бу сан айлап түгел көннәп үсә бара. Махсус машина кую урыннары андый темплар белән артмый шул.
Қазанда юл қағидаларын бұзушыларға қаршы ғамәлгә кергән яңа паркон системасы турында Райнур Шакир сөйләде. Сіз Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мәгарифне үстерү институты профессоры Фәйзел Хак Ислаев «Мин һәм минем шәҗәрәм» дип аталган китап, аңа методик кулланма һәм эш дәфтәре әзерләп куйган. Менә 3 ел инде татарча бу басма акча юклыкка сылтау итеп басылмыйча ята. Узган ел урысча китабы чыккан иде. Галим шәҗәр өлкәсендә Башкортстаннан үрнәк алырга кирәк дип тә белдерә. Фәйзел Хак Ислаев белән безнең Казандагы хәбәрчебез Наил Алан очрашып сөйләште.
Татарстанның мәгарифне үстерү институты профессоры Фәйзел Хак Ислаев бу дәреслек сыман итеп эшләнгән кулланманы татар һәм урыс телләрендә урта мәктәпләрнең югары сыйныф укучылары өчен әзерләгән булган. Урыс телендәге «Я и моя родословная» дигән китап һәм аңа методик кулланма узган ел мәгариф нәшриятендә дөнья күргән иде. Урысча эш дәфтәренә акча җитми калган. Ә татарчасының китабына да һаман нигәдер акча табылмый икән.
Башта мин аны русча эшләгәнем инде, аннары татарчасы да булды. Моннан 3 ел элек эшләнеп беткән инде ул. Әйбер. Ну кызганыч, дөньялар үзгәреп китте, төле монда ни кризис, акча юк. Тегесе монсы элекке заманда булса бәлки ул чыгып калган булыр иде. Ә менә чыга алмады вакытында. Аллаға шүкір, өткен ел орысша варианты шықты, татаршасы хаманда өзінің уақытын күте. Планға кірткенлер еді. Екінші кішілер алғарақ шығарып, менің китап өткен ел шықмай қалды енді. Бұйыл да кірттілер, тоже бұйыл шықмай дейділер енді. Шират та жетмеді. Өзімнің китаблыға шығарасы келе бір яқтан. Екінші яқтан татарша варианты мені қалса орысшасынан әйбетірек де болды. Шынки тіге орысша вариантын үшіләген тәжірибені мұнда файдаланып, мені қалса әйбетірек де. Аның әзгіне структурасы да шүт әзгіне өзгәрді.
Урысча гына булса да, татар җәмәгатьчелеге бу китапны күтәреп алды дияргә була. Бөтен дөнья татар конгрессы бинасында тәкъдим итү кичәсе дә үткән иде. Җылы сүзләр дә әйтелде. Бу басмага иң сөенгәне укытучылар булган.
Минем өчен якыны укытучылардан. Алар барыза миңа зур рәхмәт әйтә. Чөнки бу китапны Мәгариф министрлыгы бөтен мәктәпләргә таратты. Шулай ук татар мәктәпләренә дә, шуңа күрә һәр мәктәптә бу китап бар дип әйтергә мөмкин. Шушы китап нигезендә эшне алып барырга була. Монда бит китап кына да түгел, миңа ике укытучы ярдәм итеп методик әсбап та эшләдек без анда. Һәм эш дәфтәре. Кызганыч, эш дәфтәрен урысча варианты да бастырып чыгара алмадык. Чөнки шактый акча кирәк инде. Бөтен нәрсә акчага бәйләнгән. Барысы да эшләнгән бер комплект булыр инде ул. Чыгара алмадык.
Галим сүзләренчә, мондый китап комплект күрше тирә республикаларда гына түгел, ә бөтен Русиясендә юк. Ә Шаҗәрә өлкәсендә иң күп эшләүчеләр башкортлар икән.
Әйтергә кирәк, күрше республикалардан Шаҗәрә буенча иң күп эшләгәне башкортлар. Искиткеч күп эшлиләр Шаҗәрә юнәлешендә. Без алардан үрнәк алырга тиешбез. Шулай булуга карамастан, белеүемчә Башкортстанда мондый китап әле юк. Менә башкортлар искиткеч Шаҗәрәне яхшы файдаланалар үз халкын тәрбияләү өчен, тарихи тәрбияләү. Һәм башкорт халкының килеп чыгышы, башкорт халкының бөтен хәзерге Башкортстан территориясында башкортлар гына яшәгән дигән идеяны массага сеңдерү өчен файдаланалар. Мин аның белән бик килешеп бетмим ул идея белән. Шулай булуга карамастан, эше сыкландырырлык. Чөнки атна саен һәр бер авылга башланган махсус тапшыру бар. Һәм анда Шәҗәрә нигезендә авыл халкы кашан бу авыл төзелгән, аның төзүчеләре кем булган, аны барысында аңлаталар. Мин шунысына гына гаҗәпләнәм. Зәп сәңгәр күзле, ак шәшле Мишәр сөйләшеп утыра, безнең бабалар башкорт булган дип. Менә шунысына аптырыйм мин. Икенче юнәлешендә әйтер идем. Менә сабан туйларын шул кадәрле Шәҗәрәне пропагандалау өчен файдаланалар. Сабан туйга бит бөтен халык җыела, авылдан киткән кешеләр. Туган тумаша җыела. Иртә белән халык айык шакта. Басым ясап әйтәм, айык шакта. Шәҗәрә бәйрәме үткәрәләр. От шабыш крәш башланганчы. Башта үзләренең затлары белән, туган тумашасы белән күрешеп, үзләренең шәҗәләрен тәкъдир итәләр. Сәхнәдән чыгып сөйләшәләр, шундый матур итеп анда композицияләр оештыралар. Һәр токым үзенең токымын, нәселен презентациялый. мақтаналар. Ол ескетке яқын мотор етіп қаршылана, мина-миналардан бұл үшілері мен шулай ұқсықлана. Ә бізді де аны үшілеп бұла бетінді. Бізді де, мен мұнды идеяны әр районға барған жерде сілем. Әйдегіз үшілек, мина бізді аны үшілеп үшілер әлі табылмын.
Я и моя родословная деп аталган бу китап һәм методик кулланма 6000 донада чыкканда ярты юлда тукталган. Галим Фәйзил Хак Ислаев шулайда кайшанда булса татарчасында дөнья күрер дип үмитләнәм. Бу дәреслекне язарга нәрсә итәргән соңаны?
Тарих фәнендә генеалогия деп атала инде ул. Шәҗәрә белән күптәннән кызыксына башлаган иде миндә. Тарихчы буларак аның белән кызыксынмаган тарихчы юктыр дип уйлыйм мин. Дөресен әйтергә кирәк, соңгы вакытта үземнең дә бит балаларым шау инде минем оныкларым алты. Балалар да, оныклар да үзеннең нәселе турында бик әз беләләр. Әллә ни беләсләр дә килми. Мине бу бик борчый. Бу юнәлештә берәр нәрсә эшләп булмас микән дип уйлый башладым инде. Укытучылар өчен спецкурс эшләдем дә, тарих укытучылары, татар теле әдәбияты укытучыларына шушы тема буенча лекцияләр сөйли башладым. Әкренләп материаллар туплыйм инде. Безнең татар шәҗәрәләре нигезендә эшләнгән дәреслек юк моңа кадәрле. Әлбәттә, безнең шәҗәрәләр буенча эшләгән галимнәребез бар. Алар арасында иң мәртәбәлесе Марсель Абый Әхмәтҗанов. Аныңа хезмәтләрен мин бик хөрмәт итәм. Изге шишли. Шул 30 елдан артык дәвердә 500-дән артык татар шәҗәрәсен туплап архив оештырды. Ул искиткеч зур байлык. Балалар белән эшли торган дәреслек. Хәзергә кадәрле юк дәрәҗәсендә иде. Юк дисәм бик дөрес булмас, чөнки Тәминә апа Биктимирова минем шәҗәрәм дигән кичкенә генә башлангыч мәктәп балалары өчен дәреслек эшләгән иде. Ул да бик изге эшләде. Уйладым инде, күләмен дә зурайтыбрак, төрле яктан шәҗәрәне ясау гына түгел, аны тирәнтенрәк менә тарихын булдыру турында язып булмасмы икән дип эшли башладым инде. Эшли торгач менә дәреслек килеп чыкты.
Әлеге дәреслекне кулларына тотып карамаганнар да бар бит. Бу урысча гына булса да, китап дөнья күргәнче, үзләренең шәҗәрә агачын ясаучылар да әс түгел.
Шәҗәрә ясауның башы менә шулай телефон алып, якын туган тумачалар белән сөйләшүдән башлана. Чөнки 4 буынны шәҗәрәсен тезәр өчен архивка барып бирис түгел. Исән туганнар аша эшләп була. 4, даже 5 буынны да. Ә менә 6-нчы, 7-нче буынга керсәң, монсын махсус архивларга бармыйча булмый. Менә ул юнәлешендә мин күрсәтергә тырыштым инде. Нинди архивлар, монда минем дәреслектә архивларның адреслары да бар, телефоннарына кадәрле бирдем мин аны. Электрон адреслары да бар, сайтлары да заманча.
Пермь өлкәсенең Октябрьский районы Уразмәт авылында туып үскән Фәйзил Хак Ислаев 18 яшьлек вакытта үзләренең гаилә шәҗәрәсен әтисенең апасы сөйләгәннән язып ала. Ул вакытта 7 буынны төрки ул. Хәзер оныклары белән 12 буын барланган инде ди Ислаев. Фамилиясенә килгәндә бабасының исеме Исламетдин булган. Авыл халкы аны үз итеп кыскартып кына Ислай карт дип йөрткәннәр.
Татарстанның мәгарифне үстерү институты профессоры Фәйзил Хак Ислаев белән безнең Казандагы хәбәрчебез Наил Алан очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз, ә хәзер микрофон алдында Мәтин карышмас.
Саддам Хөсәйн Хакимияте вакытында Гыйракта тышкы эшләр министры булып эшләгән Тарик Газиз үлемгә хөкем ителде. Гыйрак югары мәхкәмәсе дәүләт телевидениесе аша Газиз турында аның дини партияләрне битерү умтылышындагы эшчәнлеге сәбәпле гаепле табылып, үлемгә хөкем ителүен игълан итте. Карарның кабул ителүе өчен башта аның президент шурасы тарафыннан расланыуы кирәк. Индонезияның көнбатышындагы Суматра утрагында 7.5 дәрәҗәдә булган зилзиледән соң барлыкка килгән цунами илнең кенә утрауларын үз тәсирен алды. Нәтиҗәдә үлгәннәр саны 23 кешегә җитүе белдерелә. Индонезия сәламәтлек министрлыгы 3 метрга күтәрелгән дулкыннарның Пагай һәм Силабо кебек утрауларга җитеп, йөзләгән ине җимерүен белдерде. Цунамидан соң кимендә 160-тан артык кешенең югалуы белдерелә. 26 октябрьдән башлап Иран бу шәйратом реакторына ягулык сала башлады. Вакытлыча кичектерелүдән соң Русия түзігән атом станциясы әкрінне бішлі башлады. Бұ хақта Иран Дәвләт Агентлығы хабар итә. Иранның күньягында орнашқан бұ шәһәр атом станциясына негіз 30 ел элек салынса да, проект узак елларға сузылды. Құрылма бұйыл Русия білгішлер қатнашында тәмамланған иде. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропа илләрен Үзәк Азиядагы проблемаларны хәл итү мәсьәләсендә күбрәк игътибар юнәлдерергә чакырды. Рәсми сәфәр белән Бельгия башкаласы Брюссельгә барган Назарбаев биредә Яңа Еуропа исемле газетага әңгәмә бирде. Үзәк Азияның алга таба өметле төбәк булуын әйткән Назарбаев бу төбәктәге проблемаларның бүтән күрше илләрне шул исәптән дөньяда да йогынты ясауына игътибар юнәлдерде. Үзәк Азия илләре арасында су, шик буе һәм этник мәсьәләләр төбәк тотырыклыгына зур йогынты ясый. Transparency International ұйышмасы чығарған еллік исабында дүниада ең көп коррупция ұшырағы көрінген иллер есімдеген иғлан итті. Халықара Transparency International ұйышмасы исабына қарағанда дүниада ең көп ришвәтшілік суғыш барған иллерді ұшырай. Үзеге Берлинде орнашқан ұйышманың 178 илді алып барған тек шүрінулері нәнегізленіп, әзірленген есімнікті ең көп ришвәтшілік болған иллер башында Сомали тұра есімнікті бұ илден сың Мьянмар, Афганистан һәм Ғирак бар.
Соңғы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карашмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов бүген Уфада журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Рустам Хамитовның президентлык вәкаләтләрен үтәүгә күрешүенә 100 көн тулга багышланды бу очрашу. Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев Чаллыга килгәч төбәк башлыкларына бәяне нинди күрсәткечләрдән чыгып бирәчәген әйтте. Исегезгә төшерәм, Медведев эшкә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә күрсәтелгән хезмәтләрдән чыгып караячакбыз дип әйткән иде. Хамитов та үзенең президент эшчәнлегенең төп максатлары итеп халыкны эш хезмәт хакы һәм торак белән тәэмин итүне куюын әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Стәрлетамак районында нефть күле барлыкка килүен дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары тикшерә башланы. Карьердагы һәү калын майлы шыйыкса менән капланган. Әсе етәм шыйыкса төфеннән сыгып, был бензин дип фаразларга мөмкин. Күл тирәякка экологик хәүф менән янай. Эшкәртелгән нефть продуктларының агыйделгә агып төшүе лә ихтимал. Елға бұл ұрында бір несе километрда ғына. Хәлді дәулет йылышы құрылтай депутаты Валерий Либютков итәкселігіндегі депутаттар түркімі өткізетуіне алды.
Ясно, что это, так сказать, отходы производства, так сказать, какого только. Непосредственно производства или пропарочных станций железной дороги, которые промываются. Но вся беда в том, что значит, здесь засорены, получается, значит, технические устройства, может, были сделаны, они уже устарели наверняка. Короче, контроля не было. Я думаю, что прокурор сделает правильный вывод.
Вакыя урынында экологтар да эшләй. Улар агыйделдең хул ярын тикшерә, бысранган күл өлгеләрен ала. Тикшерү һөҗүмтәләре якын арала билдәле буласак. Экологик фаҗигага нимә сәбәпсе һәм кем гаепле, бу һорауга яупты прокуратура бирәсәк. Әлегә тикшерү бер нисә юнәлештә алып барыла. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Наил Котлыгилдин.
Прорыва нефтепродуктов здесь из трубы и нет. Это скопление под землей. Ни один из нефтеперерабатывающих, ни химических производств без потерь не работает.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан Ислам конференцияһы ойышмаһына ингән илләр менән хезмәттәшлекте киңәйтергә ниятләй. Бул хакта республика президенты ойышма итәксеһе Экмәлетдин Иксаноглы менән осрашуда белдерде. Дөньяның 57 дәүләтен берләштергән Ислам конференцияһы ойышмаһы әле Рәсәйде үзенең төп партнерларының бере итеп кабул итә.
Рустам Хамитов әйтүенсә, Башкортстан мотлак абруйлы оешма менән эшлекле бәйләнештәр оештыру мөмкинлегеннән файдаланасак. Һуңнан республика башлыгы делегация вәкилләре менән сорашты. Башкортстан һәр яклы һәм үзара уңайлы хезмәттәшлеккә әзер тине Рустам Хамитов кунакларга мөрәҗәгать итеп.
И наша республика безусловно заинтересована в усилении контактов с вашей организацией и с исламской конференцией. Даже короткий разговор позволил наметить множество вариантов развития наших отношений.
Ислам конференция ойышмаға етәксіхі Экмеледдин Ихсанағлы республикаға іш сәфәрі барышында бік көп ұсырашылдар өткерген. Оның айтуынсә, Башқұртыстан зор ұңыштарға ирішкен түбәк. Дүния мұсылмандары бында көп немеге үйрен ала. Экмеледдин Ихсанағлы мұсылман дүнияның келесәгін тап Урал түбәгі менен бейлей.
И за те два дня, которые я провел здесь, наблюдая и впитывая информацию, я понял, что вы нужны мусульманскому миру даже больше, чем мусульманский мир нужен вам. И почему я так говорю? Я считаю, что ваше общество достигло значительных успехов в науке, в технологии, в культуре. И, конечно же, мусульманскому миру есть чему у вас поучиться.
Түркия вакилдәре Башқортостан менен туризм өлкәһендә лә хезмәттәшлекте киңәйтергә ниятләй. Күп кенә төрекләрнең сатлама хукларды күргәне юк. Тавсанга спортыла уларды үзенә ялып итә.
I think also we have to encourage tourism because this is a wonderful place.
Республика президенты Ислам конференциясе оешмага менән генә түгел, оешмага ингән илләр менән дә хезмәттәшлек үз йемешен бирер дигән ышаныч белдерде. Бул әлбәттә тәүсиратта инвестицияләр, мәдәният һәм башка өлкәләрдә үз эсенә ала.
Эта конференция чрезвычайно важна для нашей республики. Дело в том, что исламский мир настроен исключительно позитивно по отношению к нам, и нам хотелось бы, безусловно, укреплять эти отношения, имея в виду и культурные, научные, а также экономические связи и финансовые в том числе.
Өфілі Волга Урал түбәгіндә ислам цивилизацияғы симпозиумы 2 күн дауам итті. Унда дүнияның 18 илінен дин әһелдәре ғалимдар, исламға қағылышлы фәнни тикшерүләр, диндің иштимағи мәдәни әһәмиәте һәм уның төбәк, халықара бәйләнештәрҙе һәм халықтар араһында татыулыҡты нығытыуҙағы урыны хаҡында һүҙ алып барҙы.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Бүген Россия президенты Дмитрий Медведевтің Рустам Хамитовты республика президенты вазифаһына тәкъдим итүенә 100 көн тулды. Һуңғы социологик тикшерүләрдән күренеүенсә, яңа етәксегә халыктың ышанысы арта бара. Социаль сәяси һәм хукуки тикшеренүләр институты үткәргән социологик тикшерүләр күрһәтүенсә, респонденттарның 77% яңа етәксенең тәүге адымдарын ыңгай, тик 2% гына кире баһалай. Социологик тикшерүдә 18 яшьтән 70 яшькә тиклемге 1000 кеше катнашкан. Бүген республика президенты киң мәгълүмәт хәбәрселәре менән сорашты. Нигездә күп кенә сәясмәндәр 100 көндән һуң үз эшенә йомгак яһай, әмма республика президенты әйтүенсә, президент эшмәкәрлегенә халык үзе баһа бирергә тиеш.
Говоря о 100 днях, не имею права даже хоть о каких-то там итогах говорить и там подводить какие-то, так сказать, результаты. Это должны делать люди, а не я. А я, в свою очередь, должен создать условия для того, чтобы максимально люди могли себя реализовать в предпринимательстве, в творчестве, в конце концов, даже простой своей работе.
Хөкүмәт премьер-министрын тәгаенләү менән ашыкмаган кебек, исемде алмаштыру менән дә ашыгырга ярамый ди.
Не спешим, если будет федеральный закон, который унифицирует название глав регионов, то мы его выполним.
Республика президентының 100 көнлек эш хөдөмтәһе нименән гыйбарат һуң? Ниндәйҙер уңыштар хаҡында һөйләү иртәрәк, баһаны халыҡ үҙе бирергә тейеш, ти Рустам Хәмитов. Матбуғат конференцияһы сама менән әйткәндә 1 сәғәт дауам итте. Ошо ваҡыт эсендә Рустам Хәмитов тиҫтәнән ашыу һорауға яуап бирҙе. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қарамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқасында яшауше 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұртқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бет инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ертеге Шуашстанның Шығырдан ауылында Шығырдан оқулары деп есімленген 7-ші түбегара фәнни ғамәлі жиын башланы. Бұл ол Еділ Бұлғарстанының мәдени һәм хукуки мирасына бағышлана. Жиынға келесі қонақлар һәм оның программасы турында эфир башланыр алдыннан гына шараны оештыручыларның берсе Шуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Быел Шыгырдан оқулары 7-нче ел рәттән 7-нче тапкыр оештырыла. Һәм аның темасы бүгенге Русиядә Идел Булгарстанның социомәдәни, дини һәм хукуки традицияләре дип атала.
Әйе, шулай.
Әйе, Әлбир хәзрәт, бу тема ни өчен быел алынган? Бу ничектер яңарыш фонды белән бәйлеме яисә башка төрле максатлар бармы сезнең?
Максатларыбыз шулай булды. 7-нче тапкыр дөрестән дә конференцияны быел үткәрәбез Шыгырдан да. Һәм менә быел Чувашстанның дәүләт советында да, бөтен дөнья Чуваш конгрессының да болгар мәсьәләсенә үзенең карашы яктыртылган иде. Һәм алардан шул Яңарыш фонды исеменә, Митрос Шәрипович исеменә бер хат та күндерелде. Бергә эшләсәк иде, бу тарихны бергә өйрәнсәк иде, безнең галимнәрнең бер уртак бер хезмәте дә булса иде дип, һәм Шәймиев тарафыннан да уңай җавап килде. Һәм без менә шушы Татарстан, Чувашия һәм күрше өлкәләрдәге булган Пенза, Ульян, Мәскәүләрдән булган галимнәрне бу болгар мәсьәләсен бергә сөйләшергә мөмкинчелек булсын дип, Шыгырдан укуларының мәйданын теге бик киңәнеп, аларга уртак кулланырга дип, бирергә дип фикер чыгардык. Һәм Аллага шөкер, менә инде 25-тән артык безнең бик олы исемле галимнәребез, академиклар, профессорлар, тарихчылар иртәгәдән башлап 2 көн буена Чувашияда менә бу мәсьәләне караячаклар.
Ул танылган кешеләрнең исемнәрен кайберләрен атый аласызмы?
Бу мәсьәлән Мирфатых Такиев, Индус Тахиров, Фаяз Худжин, Җәүдәт Сөләйманов дигән бик атаклы кешеләребез. Чувашиядагы булган безнең галимнәребез дә шулай ук атаклы галимнәр. Бу мәсьәләне карый торган, бу мәсьәләне тирән белә торган кешеләребез дә монда катнашалар. Алардан да безнең, мәсәлән, Исаев Юрий Николаевич, безнең гуманитарный институтның рәисе, ректоры, Иванов, безнең элеккеге мәдәният министры и тарих фәннәре докторы, Федулов, Шукин, һәм башка-башка бик атаклы кешеләр. Мәскәүдән дә Дәүләт хезмәт академиясеннән дә кунакларыбыз катнашырга телиләр. Пензадан Сухряков Геннадий Алексеевич дигән, менә күптән түгел Мохша дигән иске болгар шәһәрчеген табып, менә анда калуштар алып барган галим, менә шулар катнашалар.
Әлбир хәзрәт, менә 7-нче укулар шундый әйтер идем, катнашучылар исемлегенә караганда бик уникаль, монда галимнәр дә бар, фән эшлекләре дә бар, мәгърифәтчеләр дә бар, дин әһелләре дә бар. Ә менә 1-нче укуларны искә алсак, анда катнашучыларны чагыштырсак, ничә иде сез, хәтерлисезме?
Хәтерендә әлбәттә. 1-нче укуларны оештыру хәзер исемә төшә дә, шулай елмаеп та куям. Ул вакытта инде без дә әле бит ул хезмәтне, ул юлны теге Чишмә башында гына идек. Анда без инде күбрәк мондай үзебездәге республикадагы имамнар белән, мондагы шул җитәкчеләр белән ничек иттереп менә киләсе көнгә карашыбыз, ничек иттереп динне, милләтне үстерергә мөмкин, аның юллары кая дип бер эзләнүләр башлаган вакытыбыз иде. Әлбәттә, ул вакытта аның катнашучыларның исемлеге ул дәрәҗә зур галимнәр булмаса да, ләкин менә шул якты киләчәккә шундый бер өмет ул инде әлбәттә күңелдә җылы хисләр генә уятып тора.
Сезнең максатыгыз, җыенның максаты Идел Булгарының мирасын бүгенге тормышка яраклаштыру, аны искә төшерү һәм шул мираста булган күркәм якларына бүгенге җәмгыятькә дә йоктыру дип әйтимме инде. Менә шул Идел Булгарының кайсы яклары сезнең шәмәрә безнең хәзерге җәмгыятькә җитми?
Дөрестән дә, менә Чувашияда бу мәҗлесне уздыру да Булгар дәүләте бит инде бик күп нәселле, күп фикерле, күп динле бер өлкә булып яшәгән. Һәм менә бүгенге көндә яшәгән шул милләтнең варислары татарлар, чувашлар, башкортлар, башкалар булсын, безнең шул чал тарихыбызны аңлап, бердә бергә дустана аңлашып яшәебез. Бу уртак бөек мирасны күтәрүебез, әлбәттә безнең бурычыбыз. Мина бик күңелемне җылытып торганы бөек Болгар дәүләтендәге булган мәдәниятнең бик югары дәрәҗәдә булуы һәм ул вакыттагы Багдад халифасы Әл-Мөктәдир биллә дөньядагы иң зур галимнәрне, төрле юнәлештәге беренче исемлектә торган кешеләрне монда күндереп, менә шул Болгар дәүләтен, Болгар шәһәрен гомумән югары дәрәҗәдә интеллектуаль дәрәҗәдә тотулары, менә андагы алгарыш, андагы толерантлык, дуслык, андагы мәхәббәт биналар, менә алар барысы да андагы хөрмәт, мәдәният, әдәбият бөтенесе ул бит искитәрлек мирас. Менә ул үкенечкә каршы бүген бик аз өйрәнелгән. Менә шушы шушы мәсьәләгә дә игътибар биреп, менә бу халыклар, Русиядә яшәгән халыклар теге дәүләт тарихын өйрәнү бик әйбәт әлбәттә, ләкин менә шушы халыкның үз тамырын, үз нигезен тирәннән төптән өйрәнүне дә алдыбызга без куйдырганны максат иттерек.
Менә минем кулымда программа, иртәгә ачылачак укуларның программасы, анда сезнең Фәтхи Бурнаш премиясен бирүдә каралган. Менә шул премия турында берничә сүз әйтегезче.
Фәтхи Бурнаш безнең атаклы язучыбыз, Күрше авылыбызда имамнар нәселеннән булган кеше, шуңа күрә без аның исемендә премия булдырдык. Ул без берничә еллардан бирле без бу премияны биреп барабыз. Ул премия безнең татар халкыбыз арасында күренекле кешеләргә, татар табибы, татар язучысы, татар рәссамы, дип татар имамы дип менә шундый төрле-төрле номинациялар буенча бирәбез. Быел да на комиссия карап, уннап безнең кардәшләребезгә Фәтхи Бурнаш исемендәге премияны тапшырачак. Мәсәлән, аларның арасында 96 яшында килеп җитә торган Мөнирә Булатова дигән кеше, ул Чувашиядән, Кармыш авылыннан татар операсына нигез салган безнең мәсәлән апабыз. Менә шундый атаклы кешеләр һәм үзебезнең арабызда бүген безнең арабызда яшәгән милләтебезнең, динебезнең сандыгына дип әйтик, үзенең кичен хезмәтен керткән шундый булдыклы егет-кызларыбызга, апабыйларыбызга, аларны да бер шундый милләт арасында бер күрсәтеп, үрнәк иттереп шушы премия тапшырыла инде.
Бу Фәтхи Бурнаш премиясенә лаек булган милләттәшләребезнең исемнәрен без инде чара узгач әйтербез тыңлаучыларыбызга. Соңгы сорауым, хәзрәт, сез кунакларны Тукай авылына да, Урмай авылына да алып барачаксыз. Менә шушы авылларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни өчен нәкъ шул авылларга барасыз сез?
Менә безне Шыгырдан авылының да тамыры Болгарга бәйләнгән. Ул турда соңрак ул хәбәрләшердем булыр безнең чыгышларыбызда да. Һәм менә бу Урмай Тукай авылы да үзләренең тамырлары белән Болгарга бәйләнгән. Һәм ул иске легендалары саклана, ул авылның гадәтләрендә саклана. Менә без Урмай авылында да Карапулат белән Кече Манараны икесен берләштереп, шуны копиясы иттереп бу биналар төзелде. Анда бик шундый хатирәгә бай Аккыш күле дигән бер күл саклана. Һәм менә Тукай авылында бигрәк тә бүгенге көндә татар җәмгыяте, татар конгрессында да башка урыннарда анатында күп сөйләшенгән иде. Бу татар мәхәлләсенең бүгенге көнгә, бүгенге тормышка чырга яраклашып эшли алуы хакында. Менә безнең Тукай авылында уникаль ул бер менә шундый бер эш. Анда җәмгыять шурасы, общественный совет дигән бер шурабыз эшләп килә. Һәм алар менә социаль юнәлеш, бигрәк тә мәдәни юнәлештә үз милләттәшләренә, авылына бик зур хезмәт күрсәтәләр. Менә шушы нәтиҗә белән дә без килгән кунакларыбыз белән уртаклашып, аны күрсәтәсебез килә, аларның да киңәшләрен ишетәсебез килә. Менә шуңа күрә без практик өлешен менә анда узарбыз дип киңәш иттек.
Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов булды бу. Иртәгә Чуашстанда шыгырдан укулары башлана. Быел ул Идел Болгарстанының мәдәни һәм хокукый мирасына багышлана. Фәнни гамәле җыен 2 көн дәвам итәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
ozatlik.org. Екатеринбург шәһәренең нәкъ үзәгендә диярлек урнашкан татар башкорт зиратының бүгенге хәле күпләрне борчый. Соңгы каберләр биредә узган гасырның 60-нчы елларында казылган. Шуннан бирле бу зиратта мәрхүмнәрне җирләү рөхсәт ителми. 90-нчы еллар башында зиратны җир йөзеннән юк итеп, шәһәр уртасындагы алтын бәясенә тиң җирдә заманча күңел ачу сәүдә үзәкләре төзеп куярга теләүчеләр дә булган. Татар һәм башкорт җәмәгатьчелеге ул чакта бер булып зиратны саклап кала алган. Бүгенге көнгә кадәр Екатеринбург шәһәрендәге татар башкорт зираты янә ташланды хәлдә иде. Татар җәмәгатьчелеге аның язмышын хәл итәр өчен җыелды. Тулырак итеп Фәвия Сафиуллина.
Өлкән яшьтәге кешеләр искә төшерүенчә, Екатеринбургда мәчет төзелгәнче хәтта әлеге зиратка намаз укырга да йөргәннәр. Шәһәр хакимиятенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге мөдире урынбасары Майя Михайлова сөйләвенчә, Екатеринбургда беренче мәчет төзелеп эшли башлагач, җирле хакимият тарафыннан мөселманнарга бу зиратта җиназа буенча гореф-гадәтләрне үтәү бинасы, ягъни зал ритуальных услуг төзергә тәкъдим иткәннәр. Әмма мөселман җәмәгатьчелеге бу эшне башкарып чыга алмаган. Бүгенге көндә Екатеринбург шәһәренең Репин урамында урнашкан мөселман зираты ташланды хәлгә килгән. Ике тапкыр каравылчы йортына ут төрттеләр, икенче тапкырында йорт көлгә әйләнде. Ул урын хуҗасыз этләр төркеменең яраткан урынына әверелде. Зиратка бөтенләй кереп булмаслык итеп эшләнгән. Язын кызын хуҗасыз каберлекләр чытырманлыкка күмелә. Ә бит биредә гади кешеләр генә түгел, Агафуровлар кебек татарның тарихи шәхесләре дә җирләнгән. Тарихи урын итеп кадерләп сакларлык бу урын ни өчен мондый хәлгә килгән соң? Кем гаепле? Менә шушы сораулар тынгылык бирми кайбер битараф булмаган милләт яшьләребезгә. Шуларның берсе пенсионер Искәндәр Имамеддин улы Сафин. Репин урамында 3 зират ди ул. Шуның икесе Ивановский һәм Широкореченский дип аталганнарын ничек кадерләп карап тоталар. Һәр елны җиңү бәйрәменә зур-зур нәшәлликләр төйелгән елгар лимузиннар татар башкорт зираты аша Широкореченский мемориалга йөриләр. Бу якка күзләрен дә салып карамыйлар ичмасам. Ә безнең зиратта сугыш вакытында һәм сугыштан соң госпитальләрдә вафат булган батырлар каберләре инде күптән җир белән тигезләнгән. Алар хөрмәтенә торгызылган Ак Стелла мемориалда юкка чыккан ди ул. Искәндәр ага ашынып-ашынып шушы проблемалар белән төрле инстанцияларга йөргәнен сөйләде. Башкарма хакимиятенең мәрхүмнәрне җирләү ширкәтеннән башлап, губернаторга кадәр төрле дәрәҗәдәге чиновникларның бусагаларын таптап туйгач, ул татар милли оешмаларына килде. Урал татарлары конгрессы җитәкчесе Ринат Садриев, Свердловский өлкә җәмәгать палатасы вәкиле дә буларак, Екатеринбург шәһәр хакимиятенең КУМУ эшләре ширкәтенә мөрәҗәгать итте. Күптән түгел әлеге ширкәт җитәкчеләре, татар милли оешмалары әгъзалары һәм Екатеринбург шәһәр хакимияте вәкилләре катнашында комиссия төзеп, зиратка барып, андагы хәлләрне тикшерделәр. Киләчәктә монда даими рәвештә тәртип тоту буенча киңәштеләр. Ни гаҗәп, комиссия килешкә каберлекнең җәмәгать урыннары чиста итеп җыештырылган, уратып алган тимер коймалар яшел буяуга буялган, хуҗасыз этләр төркеме дә юкка чыккан. Зиратның көнбатыш ягындагы урланган коймалар буенча эчке эшләр органнары тарафыннан тикшерү эшләре алып барыла булып чыкты. Шулай ук җәяүлеләргә уңайлы булсын өчен трассадан зират янына төшәргә уңайлы баскыч эшләнгән. Ә шүпшәр җыеп чыгару өчен махсус техника кертү өчен дә аерым урында булдырылган. Бары тик каберләр генә чистартылмаган. Алар элеккечә әрәмәләр арасында ятим генә моңайып яталар. Якыннарның каберләрен карап тору кешеләрнең үзләренең изге бурычы икәнлеген барыбыз да белә. Ә моннан ярты гасыр элек җирләнгән кешеләрнең туганнарын эзләп табу мөмкин булырлык эш түгел бит. Ата-бабаларыбызның рухын кимсетмәс өчен биредә даими рәвештә җыештыру эшләре алып бару мәслихәт. Татар яшьләр оешмалары елга бер тапкыр язын биредә җыештыру эшләре башкаралар, әмма алар махсус ширкәт башкарырга тиешле эшләрне эшләп, җәмәгать урыннарын гына чистаталар икән. Урал татарлары конгрессы активистлары Искәндәр әфәнде сөйләгән сугыш ветераннары каберлегенең дә эзенә төштеләр. Рәсми документларга караганда, Екатеринбург шәһәренең төрле зиратларында, шул исәптән татар башкорт зиратында күмелгән сугыш ветераннары гәүдәләре калдыклары 1981 елның 4 июне көнне тантаналы рәвештә Широкая речка зиратына күчерелгән, ә аларның исемнәре мемориал тактада мәңгеләштерелгән икән. Совет идеологиясе ул вакытта мәсьәләнең рухи ягына игътибар итмәгән, әлбәттә. Екатеринбург шәһәре зиратын тәртиптә тоту өчен мәрхүмнәрне җирләү буенча махсус ширкәт белән татар җәмәгатьчелеге тыгыз элемтәдә бергәләшеп эшләргә тиеш дигән карарга килделәр зираттагы җыенда катнашучылар. Моның өчен төрле милли татар оешмаларына берләшебрәк эшләргә кирәк. Үз тарихыбызны үзебез хөрмәт итмәсәк, безне кем хөрмәт итәр? Ата-бабаларыбызның рухы әрәнҗемәсен иде, ди Урал татарлары конгрессы җитәкчесе Ринат Садриев. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Бу көннәрдә Казаннан Мәккәгә беренче хаҗилар төркеме китте. Казанның Вознесение бистәсендә яшәүче 74 яшьлек Әсхәр Имамов та быел гомеренең иң мөһим сәфәренә әзерләнә. Башкортстанның Илеш районы Җәйләү авылында туып үскән, мәктәп елларын Актаныш районының Пуши авылында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер өстәл артларында уздырган Әсхәр бабай азатлыкка совет заманында динне саклауы кыен булуы турында сөйләде. Бу видеоны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 31 октябрьдә кышкы вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 9310 һәм 11980 яшьлыгында тыңлый аласыз. Тулырак мәгълүмат якын көннәрдә азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә чыгачак. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.